Nunha caixa de roseira e de mármore um altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Hola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na nosa aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non hai excusa, compañeiras. Podes descargar todos os episodios emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén no noso Radio Co de Cuac FM, o mega podcast da nosa emisora. Ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
Xa sen máis, imos caraló. Na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico, e aquí, falándolles coa alma inteira, hoxe estamos na locución Naza Roca
e Gema Millán.
Programa número 487. Hoxe, desde decembro, Día dos Dereitos Humanos, estará connosco María Xosé Agra, catedrática de Filosofía Moral e Política e experta en Teoría Crítica Feminista.
E falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. E na sección de Poesía Galega, hoxe, desde decembro, a nosa locutora recendeira Gema Millán, aquí o meu carón, recitará en directo un poema da súa propia autoría titulado Desiderata Poética, na honra da paz e dos dereitos humanos que hoxe se celebran.
A música de hoxe. Dado que hoxe imos falar cunha das referencias do feminismo galego, pode estar ben escuitar música de A Banda da Loba, fantástico grupo formado por 5 mulleres bravas, que editaron o seu último disco no ano 2022, titulado Xabón Lagarta. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada A Capirota.
Tece un comezo para cada final, a historia tece un comezo. Tece un comezo para cada final, a historia tece un comezo. Tece un comezo para cada final, a historia tece un comezo. Tece un comezo para cada final, a historia tece un comezo.
A túa comeza unha tarde de bran,
a historia tece un comezo.
Marín agosto do 36.
A historia tece un comezo. fase un ruido na noite.
Coa xenda cultural da nosa sección cultural Alexandre Bóveda para esta semaniña de decembro. O martes 10, o foro cívico colectivo integrado dentro da Asociación Cultural Alexandre Bóveda entrega a quinta edición do Premio Marcelino Liste Xustiza e Liberdade. O xurado desta edición decidiu entregar o premio a Ibrahima Diak e Mahate Diaye. Estes dous veciños da Coruña de orixe senegalesa foron os únicos en tratar de socorrer a Samuel Luis, correndo un grave risco ao tratar inútilmente de salvar a súa vida. Será ás 19:30 horas no noso local, que xa sabedes que estamos no primeiro andar do edificio do Círculo de Artesanos, na Rúa Santo André 36.
Mañá, mércores 11, teremos unha palestra co título de Se isto é un bosque, que fai parte do programa Revisar os Marcos, que realizamos en colaboración coa Fundación Luces, e trata da relación dos galegos co monte. Con Marta Veiga Izaguirre, xornalista e profesora da comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, e Mar Pérez Fra, economista e profesora de economía agraria na mesma universidade. Será mañá no noso local ás 7:30.
O xoves 12... No segundo centenario do seu nascimento, o ensaísta e profesor Francisco Rodríguez falará de quen era Benito Bichetto. Esta actividade está organizada por Vía Galega, a Plataforma en Defensa dos Dereitos Nacionais de Galiza, na que a Asociación Cultural Alexandre Bóveda fai parte. Será ás 19:30 horas no noso local.
O venres 13, Xosé Fortes Bouzán falaranos de As Forzas Armadas ante a Transición. Xosé Fortes foi, durante a ditadura, cando era capitán de infantería, un dos fundadores da Unión Militar Democrática, que tiña como obxectivo a democratización das Forzas Armadas. Será a 7:30 no noso local.
O sábado 14, Rogelio Botanz Parra, nado en Guipúzcoa, máis entusiasta divulgador do Silbo Canario, preséntase neste concerto acompañado dun grupo de percuteiras de Garaldea, instrumentistas de sorprendente percusión tradicional das illas. Será ás 19:30 horas no noso local.
E o luns 16, Xosé Ramón Branco Buxán presentará o seu libro Nadale Consumismo, lucrativas realidades sociais baseadas en invencións, editado por Laio Bento. Acompañará ao autor o escritor Victorino Pérez Prieto. Será ás 7:30 no noso local.
Mosalo, agora coa xenda cultural para a nosa cidade, a cidade da Coruña. No audiovisual, no CEGAI, esta semana prosegue o ciclo adicado ao director francés Jacques Demy, con Os Paraguas de Xerxburgo o mércores e As Señoritas de Rochefort o xoves e o venres.
Nas salas de cine do Fórum proxectan esta semana Alegría, película española de 2021 que fala de persoas con raíces e vínculos árabes e xudeus. En a outra sala votan Matronas, película francesa de 2023 que fala do día a día na sala de partos dun hospital. Será do xoves 12 ao sábado 14 nos horarios habituais destas salas.
E imos coas artes escénicas. A ONG Ecos do Sur organiza a súa 10ª edición da Gala Solidaria de Danza no Nan do Arte. Coa participación da prestixiosas escolas, clubs e asociacións de danza e baile. Paso a 3, World Dance Center, Coruña de Ouro, a Escola de Danza Liceo La Paz, Truida e o Club de Patinaxe Conxuro. Será o venres 13 ás 19:30 horas no Centro Ágora.
Entrega en Man é unha versión de Cándido Pazó da obra teatral orixinal do irlandés Martin McDonagh, interpretada por Evaristo Calvo, María Roja, Santi Romay e Diogo Sales. A disparatada historia fala dun tipo que leva 27 anos buscando a man que lle cortaron. Podedes vela o venres 13 e o sábado 14 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
Esta semana hai unha avizosa oferta de teatro infantil, do que nos alegramos enormemente. A compañía Xampatito Pato representa a obra Compaña, o sábado 14 ás 18 horas no Foro Metropolitano, recomendada a partir dos 5 anos.
A compañía Territorio Violeta representa a obra Baby Spheric, o domingo 15 no Ágora, con sesións ás 11:30 e a 1 do mediodía, recomendada a partir de 6 meses.
A compañía Leonesa de Adres ofrece O meu primeiro Quixote, o domingo 15 no Teatro do Andamio, con sesión ás 12:30 e ás 18 horas, recomendada a partir dos 2 aniños.
Pasamos agora á música. Neste 2024, cumpríronse 10 anos do primeiro disco do grupo carballés Chicharrón. Será un concerto moi especial no que repasarán a súa traxectoria e presentarán o novo LP titulado Vitoria, homenaxeando a Alberto Gende, o fundador do grupo. Será o sábado 14, ás 8, no Teatro Colón.
O cantautor ferrolán Andrés Suárez, con máis de 20 anos de traxectoria e xa unha dúcia de discos publicados, volve á nosa cidade dentro do ciclo A Coruña Life Experience. Toca e canta o sábado 14 ás 21 horas no Pazo da Ópera.
E un ano máis poderemos gozar da cultura e folclore galego da man do 19 ciclo de coros galegos, organizado por Cantigas da Terra. Nesta edición hai 2 concertos, e esta semana será o segundo, no que cantarán os coros Cantigas da Terra, Cantigas e Agarimos, Ansuíña e Santaia. Será o domingo 15 ás 7 no Teatro Rosalía de Castro.
Para rematar este 2024, a Banda Municipal de Música da Coruña ofrecerá un programa baseado en pezas de Giacomo Puccini, de quen se cumpre o centenario da súa morte. Estará dirixida por Juan Miguel Romero Llopis e o solista de violonchelo será Ilia Keilin. Tocan o domingo 15 ás 12:15 horas no Teatro Colón. E agora imos coa poesía galega, que sempre terá un espacio destacado na nosa axenda recendeira. Mañá mércores, 11 de decembro, a laureada poeta Yolanda López presenta o seu poemario Pecado Mortal, O dardo contra a pedra. Trátase dun poemario social e de xénero, todo un dardo liberador contra o capitalismo globalizado que deshumaniza a nosa especie. Poesía visual, suxerente, onírica e reivindicativa contra o feminicidio, o ecocidio e as guerras represoras. Será no fermoso local de Portas Ártabras, na cidade bella, da Rúa Sinagoga 22, baixo este mércores 11 ás 20 horas. E insistindo coa poesía, ao día seguinte, a mesma autora, Yolanda López, estará recitando Poemas pola Paz xunto coa vosa locutora recendeira que vos fala, Gemma Millán, e os escritores Miguel Ángel Jiménez, Carmen Pavón, David Meiras, María Baleato e Merche Antón. Será na Casa Museo Casares Quiroga, na Rúa Panaderas 12. Este xoves 12, a 7 do serán con entrada de balde.
Ampliamos agora para ofrecervos a nosa axenda de Galiza. En Ferrol, a compañía Atalaia visita de novo Divinas Palabras, a gran obra do teatro do século XX que moitos críticos literarios consideran a máis excelsa escrita en castelán nese século. Podedes vela o venres 13 ás 8:30 no Teatro Jofre.
E imos a Lugo. Let Silhouette é unha compañía de danza creada e dirixida polo navarro Marcel Rodríguez e o madrileño John López. Presenta a súa nova peza titulada Os Cans, o xoves 12 ás 20:30 horas no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
E dun chimpo imos a Ourense, onde a compañía Pentación, cun elenco encabezado polo coñecido actor Fernando Tejero, presenta a obra Camiño ao Zoo, que é a fusión de varias obras breves de Eduard Albi. Actúan o domingo 15 ás 7 no Teatro Principal.
Viaxamos agora a Pontevedra. Basado na exitosa novela de Charles Dickens, poderedes ver o musical Un conto de Nadal. Coas mellores cancións, coreografías e escenas da triste vida de Ebenezer Scrooge. Será o 14, sábado, ás 19 horas, na sede de A Fundación.
En Santiago, o Concello de Cercedo Cotobade e a Fundación Antonio Fraguas Fraguas organizarán unha mostra conmemorativa do 25 aniversario da Constitución da Fundación, cunha exposición das ilustracións orixinais realizadas por Miguel Anxo Prado para o libro Os Animais de Fraguas. Podedes velas na sala de exposicións temporais do Museo do Pobo Galego a partir deste xoves 12 e durante un mes.
E viaxamos e baixamos ata Vigo, onde Kinky Boots, que é un musical baseado na película homónima de 2005 con música e letras de Cyndi Lauper e libreto de Harley Fiersten, chega a esta cidade olívica neste venres 13 e o sábado 14 ás 19 horas no Auditorio Mar de Vigo.
E a nosa vila invitada desta semana é o Barco de Valdeorras. O Furancho é unha obra da Compañía Ibuprofeno Teatro, interpretada por Marían Bañobre e Isabel Risco. Obra un tanto irreverente e salvaxe por momentos que poderedes ver o venres 13 ás 9 no Teatro Lauro Olmo.
Eu ben quixera ser pomiña e portar no meu biquiño unha ramiña de oliveira para ir petarlle na fiestra aos poderosos que deciden a guerra. Eu ben quixera ser a luz sempre acesa da esperanza na alma de toda xente inocente que está a sofrer a barbarie cruenta e cobizosa das loitas. Eu ben quixera ser melodía, ser esa canción de verse, coa que as nais arrolan os seus meniños nos campos de refuxo. Eu ben quixera ser borboletiña que vai voando a pousarse nos cadaleitos de todos os mortos abatidos injustamente, polo que a cortesía noxenta dos más media deu un chamar danos colaterais das conflictividades bélicas. Pero noxada estou eu, poeta ferida vomitando noxo verjonza, de tanto escoitar prostituir as palabras, de tantos discursos de verbas estériles, a neolinguaxe da belixerancia bendecida polos cartos. E a cobiza deshumanizadora que nos mete a todas as persoas nunha trituradora de carne, vísceras e sangre, que non dá tréjola. Nunca. E o prato non cesa. Nunca. E xa non somos máis que sombras asombradas pola vertixe do caos. Fantasmas espantadas de tanto horror. Eu ben quixera ser algo máis que poeta. Eu ben quixera ser moito máis que unha alma en pena chea de dor, que con magua e con bajuas anda estremecida pola vida. Eu ben quixera ser poeta, metamorfoseada en pombiña mensaxeira, e portar nas miñas verbas poéticas unha mensaxe de paz e amor, interplanetaria e interxeracional, que penetrara nas almas e nas mentes do que se deu un chamar elegantemente os poderes fácticos e se producise, por obra et gratia dun enfeitizamento poético, un armisticio global e perpetuo. Que os meus versos foran un esconxuro para escorrentar todos os males do mundo. Eu ben quixera terminar este poema sen chorar, polo que invoco novamente a esperanza nunha prejaria eterna dende este meu pranto inconsolável por todas as injustizas do mundo. Eu aturuxo os meus versos aterecida de frío, de medo e de verjonza por non ser máis cunha humilde poeta que clama xustiza, quentura e tenrura nesta noite longa, fría e escura. Acabades de escoitar o poema titulado Desiderata Poética de Gemma Millán, Oda pola Paz e os Dereitos Humanos.
Hai moitos temas dos que nunca falamos en Recendo, pero esta tarde imos tentar baleirar un pouco o noso cartafol de asuntos pendentes. Un destes temas non é outro que o feminismo, xa que nunca lle dedicamos un programa enteiro, aínda que facemos alusión a él de xeito recorrente. Para falar de feminismo, imos contar coa axuda incalculable de María Xosé Agra, filósofa e unha das pioneiras no mundo da filosofía política e do pensamento feminista no ámbito de Hispanoamérica. María Xosé Agra foi profesora da Universidade de Santiago de Compostela, onde acadou a Cátedra de Filosofía Moral e Política, así como coordinadora do Grupo de Investigación de Xustiza e Igualdade. Do mesmo xeito, formou parte do Centro de Investigacións Feministas de Estudos de Xénero da Universidade de Santiago de Compostela.
María Xosé Agra realizou un traballo inestimable na difusión de ideas e discusións que no seu momento non eran cómodas. Agora mesmo seguen sendo incómodas para moita xente. Os seus traballos centráronse en autores e autoras clásicas como John Rawls, Carol Paterman, Thomas Hobbes ou Iris Marlowe. John, por citar só uns poucos, froito das súas investigacións publicou libros tan fundamentais para o feminismo galego como Corpo de Muller, así como outros en castelán como Olvidar a Clinton Mestra ou Ecología e Feminismo. María Xosé Agra é unha persoa comprometida coa loita contra os prexuizos e exclusión do feminino e da feminidade, así como contra as ideas establecidas e non cuestionadas que supoñen o alicerce do patriarcado. Hoxe, desde decembro, día da conmemoración dos dereitos humanos, en Recendo coa FM, pensamos que sería unha boa data para falar coa filósofa galega María Xosé Agra. Así que moi boa tarde, María Xosé.
Hola.
Hola, moi boa tarde. E moitas gracias pola presentación.
Nada, gracias a ti por aceptar o noso convite, María Xosé. Bueno, vale. Gracias. Vale, gracias por estar en Recendo coa FM. Para comenzar, que xurdiu antes como inquedanza intelectual? A túa preocupación pola xustiza ou polo feminismo? Contanos.
Bueno, pois é difícil. Date conta que son tantos anos que teño que facer un esforzo de memoria. Pero, en realidade, creo que xurdiron a par, porque a cuestión feminista é unha cuestión de xustiza. Comecei xa no instituto a percibir na casa, non? Non tiña un trato igual e protestaba por os meus irmáns que facían que me mandaban a mí. E os anos do que eu vivín xa no instituto, como eran a finais do franquismo, pois había bastantes inquedanzas. Entón, digamos que a nivel vivencial eu vivín as injustizas que derivaban, non só por ser muller, vinculadas tamén ao que en aquel momento empezaba xa a estar nas rúas, non? Demandas feministas de finais do franquismo, cando xa se vía que a cousa tiña que mudar, non? Entón, eso digamos que a nivel vivencial. Logo, pois xa na universidade, pois xa entrei con grupos de mulleres, e despois na universidade, pois estaba máis presente, aínda que o núcleo fundamental era a loita contra o franquismo, contra o fascismo, ¿no? Sí. E aí xa tamén xa percibíamos, non só eu, os problemas que había as mulleres nas organizacións de esquerda, ¿no? Sí. E por aí empezou a, digamos, para resumirlo, no, na miña vivencia, feminismo e xustiza van a par no terreo práctico. Uh-huh. Outra cousa é xa pois no ámbito xa do pensamento, da carreira académica. Sí. Que podemos falar logo, se si queres.
Claro, ¿no? Sí. Claro que sí. O sea, as nosas fontes documentais non erran, María José. Nos pensamos que ti formaches parte da primeira promoción de filosofía da Universidade de Santiago de Compostela, é así?
Sí, así é.
E como era o ambiente neses anos para unha persoa interesada por facer yoco ao feminismo na filosofía? Contanos.
Pois mira, durante a carreira, bueno, para empezar, comenzamos filosofía en Galicia, que nunca hubiera, era a primeira vez que se podía estudar filosofía sin ter que marchar de Galicia. Y,
¿de qué ano estamos falando, para situar a audiencia?
Do ano 74.
74.
Sí. Un ano que tamén era... porque empezamos en xaneiro do 74, cando tiñamos que ter empezado en outubro do 73, pero houve un ministro que decidiu que o curso académico coincidise co ano natural, e ao pouco tempo, bueno, é unha historia moi longa e divertida do que podía pasar no franquismo, pero logo ao pouco tempo decidiron que rematáramos o curso e que volvéramos a ter o curso académico como sempre, de outubro a xuño.
Claro, pero claro, isto foi nos entonces, últimos anos do franquismo, entonces contanos como
claro,
era todo ese ambiente. Claro,
ese ambiente pois era cheo de asambleas, prácticamente sin aulas, aí se misturaban distintas reivindicacións, había moitas organizacións, bastantes organizacións de esquerda, e as mulleres, en principio, estábamos implicadas con esas organizacións. Logo, como decía antes, na medida en que se foi vendo que, básicamente, pois, tiñamos que facer labores propias, como servir cafés ou limpar dentro das organizacións, e non directamente, pois...
Era como feminismo... a sección feminina da esquerda, non?
Sí, había excepcións, pero, vamos, básicamente, como, sobre todo, naqueles que, mayoritariamente, viña da concepción marxista, aí se decía que sí, que o problema das mulleres era un problema enorme, pero que hasta que se resolvera o problema principal, que era a loita de clase, pues non había nada que facer, non?
Sí.
Entón, entre eso da contradición principal que lle chamaban, e diríamos o que pasaba fora, o que estaba vivindo a sociedade civil, no caso das mulleres era unha loita contra as leixes que penalizaban o adulterio, a doble moral, a preocupación que tiñamos as novas polos anticonceptivos, porque se había unha corrente moi forte do que se chamaba liberación sexual, o aborto, porque sobre todo no ámbito universitario había moitas mulleres que tiñan que ir a abortar afora, é dicir que o ambiente era un ambiente convulso, con moitas líneas, e en esa, digamos, o feminismo amosou a súa forza para os cambios, non? Para non ter que pedir permiso para abrir unha conta, cousas que nos parecen ahora,
sí,
pues,
impensables, pero foron certas, sí, por eso sí, hai que recordalo.
Sí.
Cal era entón, María? Perdón.
No, digo que ese era o ambiente dos primeiros anos, e entón eso na facultade que significaba, bueno, pois que prácticamente non había clases, que había asambleas, que había reunións, que había represión policial aínda, e entón, bueno, ese ambiente e a filosofía pois foi tirando, e no caso do alumnado que éramos, significativo que éramos 10 os que escollimos filosofía en ese ano, en esa a primeira promoción, e éramos 4 mulleres e 6 homens.
Ah, pois fíjate. Pois
sí,
non está mala media para, sí, ser tan pouquiña xente, 60-40.
Non, porque a filosofía sempre foi un reducto masculino.
Sí.
E mal que nos pese, aínda sigue sendo, porque eso de pensar ten que ver ca capacidade racional, co dualismo que forma parte da tradición occidental de mente-corpo, e as mulleres sempre foron catalogadas como máis intuitivas e non racionais, cando non irracionais. Entón, digamos que pensar e entrar no ámbito filosófico para as mulleres é complicado.
Precisamente esa era unha das nosas preguntas. Cal era a disponibilidade de literatura e filosofía feminista neses primeiros anos teus de formación?
Pois mira, desde logo académicamente ninguna. Para empezar, mentras estudiei os 5 anos da licenciatura, só no último ano veu unha profesora. O resto eran todos señores. E no plan de estudios, por suposto, non había nada. Pensade que a tradición filosófica en España era feble, estaba en mans da Iglesia Católica e do pensamento conservador. E sempre se citaba aquilo de Millán Astraire: apartan de mí a funesta manía de pensar, non? É dicir, o pensamento conservador sempre foi antipensamento, non?
Sí.
E pois hubo represalias en Madrid, por exemplo, pecharon departamentos de filosofía que non estaban na línea. Entón, digamos, desde o punto de vista dos estudos, aínda que houvese licenciatura, non había ningún referente, ninguna obra, porque a tradición filosófica tamén se rachou ca Guerra Civil, e básicamente os pensadores que había tiraron que marchar ao exilio.
Claro.
Entón teñamos esa doble eiva, tanto a nivel de filosofía xeral como a nivel de feminismo. As lecturas viñan e tamén en relación cos contidos académicos do plan de estudios, e que leíamos moito fora do ámbito universitario, do ámbito universitario non, dos planes de estudios, do que nos mandaban ler ou do que recomendaban. Entón había grupos de discusión, seminarios de obras, desde o marxismo, de Simone de Beauvoir, de Kate Millett, de eso o leímos ao marxo da academia.
Sí.
Nos grupos e nos seminarios que se iban de lectura, que se iban constituindo ao fío do conflicto social que se estaba dando na sociedade, ¿no? Entón, desde o punto de vista, digamos, da filosofía, o que a min realmente me marcou é esta experiencia vivencial práctica, pero tamén no ano 82 escoitar unha conferencia de Celia Moró. Aí foi realmente cando en un congreso en Santiago, unha lectura de Antígona de Hegel, e aí xa, digamos, se podía, pudemos vislumbrar as virtualidades do pensamento feminista, non só do movimento feminista, sino do pensamento feminista na teoría, na academia, etc.
Cando crees que, sé que houve, que o feminismo comezou a facerse un oco real nos estudos filosóficos?
Pois mira, en España, digamos que o tivemos bastante, no que a filosofía, bastante ben, porque abriu camiño Celia Amorós, e a partir de aí, pois, como era unha intelectual e unha filósofa moi seria, pois de alguna maneira non lle quedou máis remedio que reconhecer. E entón as que fomos indo detrás, que fomos bastante, pois no campo filosófico tivemos sempre a Celia Amorós, a Amelia Valcárcel, que tamén empezou en esos anos,
sí,
a Victoria Camps. Entón, eran de espectros, digamos, de concepcións filosóficas, mesmo feministas, con diferencias, pero que tiñan un reconhecimento dentro da área académica.
Sí.
E iso potenciou que se pudera ir facendo cousas, que se pudera ir introduciendo no plan de estudio. Agora ben, sempre había ese reconocimiento, pero desde la condición de que, bueno, eran cosas que hacíamos, ¿no?
Sí, sí.
Y que, para nos.
Claro, y que ti consideras
no,
que...
No, que espera integrar él eso, no pensamiento.
Exactamente, porque ti consideras que el feminismo xa gañou un estatus per se no mundo da filosofía, ou precisamente se que sendo unha anécdota dentro dos programas, mesmo da propia disciplina, por parte dos compañeiros filósofos?
Sí, bueno, aquí hai dúas cuestións. Unha, que moitos compañeiros, e estou falando dos que realmente apostan por un cambio na sociedade, pois se escudaron durante moito tempo en que era unha cousa nosa e dividido para nós, e que eles estaban de acordo, pero non mudaron non o integraron nas súas estruturas de pensamento.
A nosa loita. A nosa loita, agas, non deles, non?
Agas algunhas excepcións, non? Entón, aínda que a teoría feminista é reconhecida como a que máis aportou nos últimos anos do século XX, sobre todo, a que máis innovou, a que renovou e puxo na senda do pensamento e no debate político público temas fundamentais que alteraban as categorías tradicionais, pois, de ciudadanía, de dereitos, de traballo, de familia, etc. Sin embargo, desde o punto de vista máis académico, o que percibes e o que percibimos era que, de alguna forma, non era considerado un conhecimento legítimo, a altura de outros conhecimentos filosóficos. Entón, por un lado, temos esta innovación, esta ser quen de poner no debate filosófico temas fundamentais, mudar as categorías tradicionais do pensamento, pero sin reconocerlo, porque moitos autores e filósofos reconocidos non citaban a ninguna filósofa teórica feminista, sin embargo estaban contestando en outros textos, ¿no? Por exemplo, Bourdieu, tan coñecido que a dominación, os libros da dominación masculina, non cita ninguna teórica feminista. E, sin embargo, aí está desplegando toda unha teoría que non se pode entender sin o referente que el ten detrás, que é a quen está, sobre o que está articulando o seu pensamento. E iso pasa moitas veces. Non e as teóricas feministas interpelaron directamente, por exemplo, no caso meu, que traballei moito a Rolls, bueno, pois a Rolls o acribillaron desde o seu propio ámbito de pensamento. En este caso, as críticas teóricas feministas obligaron a que tuviera que tomar cartas no asunto e a ter que decir que pensaba o respecto, no caso de outro gran pensador como Habermas, ¿no? Que as Habermasianas pues, tamén le levaron Nancy Fraser, por exemplo, e fixou unha crítica ao concepto de esfera pública. Pero é difícil ver que o integraban plenamente. E se han as generacións seguintes, pues, como digo, hagas algunhas excepcións, preferían decir que, bueno, que sí, que está moi ben e moi interesante e poner o feminismo como e a teoría feminista como moi interesante, pero, digamos, cando se reconhece plenamente e se legitima un saber, e cando se integra plenamente. E eso ainda sigue costando. E agora, con este movimento reaccionario, pois máis.
Sí, de eso queremos falar tamén, Marixosé. Na actualidade, nestes tempos convulsos, dende os sectores máis racionarios da sociedade, mesmo dos que aparentemente non son tanto, aínda hai voces que sinalan que o feminismo é unha ideoloxía. Podemos considerar o feminismo como unha ideoloxía que nos diste?
Claro, o problema é que entendemos por ideoloxía, non? Porque ideoloxía normalmente se suele aplicar, por exemplo, Mannheim, que é un clásico de ideoloxía e utopía que tiña que leíamos en aqueles anos. Para él as ideoloxías servían para preservar a orde social. O feminismo non é un movimento para preservar a orde social existente ou volver a unha anterior. O feminismo é un movimento de transformación social desde o comenzo. É tamén un pensamento, pero fundamentalmente o feminismo é un movimento de transformación e de cambio social, por lo tanto, un movimento político. Cal é o problema? Que agora xurde, desde os anos 90, fundamentalmente nos sectores ultradereitistas e da Iglesia Católica, se acuña ideoloxía de género. E por ideoloxía de género entenden básicamente unha forma de adoctrinamento. Entón, que din que o feminismo e o género que o equiparon, evidentemente, non, como sabedes, o do género é unha cuestión moi discutible desde que se introduce esa palabra, e aí o problema está en que quen está dicindo que é unha ideoloxía e entendendo por ideoloxía unha forma de adoctrinamento é a ultradereita e todo o espectro reaccionario que o que queren é, eso sí, volver a unha orde social patriarcal, anterior, natural e que con sobre a mesa todos os problemas de ruptura para eles do perigo en que está a familia natural sempre de aspas, e eso permite pues, que entren con outros temas, ponelo no foco para temas, por exemplo, de baixa natalidade, de aborto, porque eso creo que mal. Que colarse a civilización superior e volven a aparecer formas de nacionalismo pues, recalcitrante basadas na raza superior ou en que os blancos son mellores e que a emigración o que vai a facer é borrar o que a supremacía blanca e masculina, ¿no? Sí. Y que hai que volver a apreciar o ese fluxos migratorios e aí vemos como se articula unha concepción da nación vinculada a Carraza e co xénero, porque entonces esas concepcións nacionalistas, ese é un punto fundamental, porque é como se reproduce a sociedade, non? O vemos tamén no conflito palestino, non? Como o que se quere fundamentalmente é terminar, que non haxa tantos nacementos palestinos, non? Por eso as mulleres e os nenos e as nenas son un punto fundamental.
Sí.
Cantos máis palestinos haxen, máis problemas teñen os supremacistas de Netanyahu para facerse cos territorios e coa cuestión da pureza racial que eles defenden, non?
Sí.
Entón, ideoloxía, se nos damos conta, é a que están utilizando. O feminismo non é unha ideoloxía en ese sentido, porque precisamente se quere transformar a sociedade, non quere volver a unha etapa anterior, nin instaurar un sistema, nin siquera se ha posto a imaginar un sistema matriarcal, porque o feminismo ten sido moi claro desde o principio que non existiu nunca un matriarcal,
esa
cousa que houbera matrimonialidade ou que es unha época en que as mulleres estiveran como mellor, con máis poder, pero nunca hubo realmente ese poder matriarcal que hubiera que volver a eso dicho, ¿no? No de eso, en sentido, ni nunca foi nos debates do feminismo.
Precisamente, irónicamente, hai voces que sinalan que a loita feminista, polo menos nas democracias liberais, onde se dá unha igualdade de dereitos de xeito formal, que xa acadou os seus obxectivos, pero en realidade queda moito traballo que facer. Entón, onde pensas ti que están os campos de loita para o feminismo e onde é máis necesaria a súa forza crítica nestes momentos, con esta ola reaccionaria que está pegando forte?
Bueno, pois o vimos cando e contra todo o pronóstico, despois dunha etapa, sobre todo nas democracias liberais e representativas, pois funcionaba o que se deu en chamar a retórica da igualdade, non?
Sí.
E que, bueno, pois todos falaban de igualdade, pero retóricamente, porque o que estaba detrás e o teñen dito moitas veces, me teñen dito, pero que máis que leves?
Sí.
Entón,
non morrer. Chegaron a dicir nun programa en directo, Mare José, pero que máis queredes? Esa podedes votar. Literal.
Como?
Chegaronme a dicir nun programa en directo nesta emisora que máis queredes as feministas? Esa podedes votar. Literalmente.
Claro, que eso está detrás. O que pasa que en eses anos digamos de certa bonanza e de bastante presenza do feminismo institucional, pues de alguna maneira, pues xa parecía que estaba conseguido e que lle parecía a certos sectores pensantes e políticos. E sobre todo funcionaba unha especie de autocensura. Non se atrevían a decir máis que isto, que xa era bastante, non? Iban entrando a non, pero non porque estiveran convencidos, sino porque, bueno, había que aceptarlo e mellor a ver se iban parando, non? Porque a cousa pode ser. Non decían realmente o que pensaban. Agora sí o din moitos. E, por lo tanto, é máis visible a posición, digamos, reaccionaria e, insisto, o máis sorprendente porque que a dereita ou a ultradereita leva adiante esta loita, digamos, entra desde a normalidade de un pensamento como deles, conservador, que cree no natural, na natureza humana, na división natural entre homens e mulleres, na familia natural, todo natural, ¿no? Que hai unha lei, unha orde natural. O problema o temos en quienes queren cambiar a sociedade. Porque os nosos compañeros de organización e de políticos e sociais teñen que entrar directamente. E aí, pues, eso foi sempre un conflicto co feminismo, ¿no? Que levou a ter que separarse, a criticar o sindicalismo obreiro, porque as mulleres entraban en competencia, ou para ver como hai loitas das mulleres que se teñen que autoorganizar, non sei, estou pensando, por exemplo, en Esquén, ¿no? Entón, sí. Eu diría que esa retórica da igualdade ao entrar en crise e en unha crise que é profunda, pois aparecen as forzas con toda a súa brutalidade de violencia, violencia verbal, que evidentemente contribúe tamén ao cambio, como son as redes sociais, que introducen elementos novos, e, bueno, estamos en unha situación de...
Como valoras ti isto das redes sociais de no feminismo, María José? Como última pregunta, que nos queda moi pouquiño tempo e queremos ir un pouco pues a actualidade.
As redes sociais son, como todos os elementos, si son redes sociais reais, as redes sociais que nos tiñamos e que funcionan nas sociedades son redes sociais basadas en relacións. E as redes sociais tecnológicas están basadas fundamentalmente en conexión, de forma que ti podes conectarte e desconectar. Mientras que ti estás en unha rede social que é unha relación, pois pues, tens colegas no traballo ou no barrio, ou non podes darle un botón e desconectar. Entón, eso ten unhas ventaxas, pero tamén provoca ruido e, bueno, con iso principio, as ciberfeministas, por exemplo, viron nas redes un arma de liberación e de poder expandir a mensaxe, poder ter virtualmente distintas imaxes das mulleres. Claro, o problema é que no campo tecnolóxico non é a tecnoloxía que é boa ou mala.
Bueno, José, nos aquí ca tecnoloxía temos un problema de que nos temos que desconectar en breve. Entonces, quédanos lamentablemente a unha última frase para que te despidas da audiencia desta interesantísima conversa, por favor.
Diría que sí. O feminismo é un movimento e é un pensamento que non se poden deslindar e que está vivo e que unha das para que sexe un movimento que leve tantos anos en activo é precisamente que o feminismo é plural, que o feminismo aborda e pon a vida no centro e que cuestiona todo aquilo que vai contra a vida, contra a liberdade e contra a igualdade de todas as persoas.
Pues,
y en ese sentido,
sí,
vai ter sempre futuro, porque precisamente a forza do feminismo está en que non é unha corriente unitaria que impón un pensamento a todo o mundo, por máis que queran venderlo agora como ideología de género.
Pois moitas gracias, María José. Con esta frase final despedimos esta interesante conversa. Moitas gracias por estar en Recendo Coac FM, en este Serán Radio.
Boa tarde, moitas gracias, María José.
Boa tarde, moitas gracias a vos.
Sen tempo, para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada e, como sempre, foi de honra. Hoxe tivemos no Día dos Dereitos Humanos o prazer de falar coa filósofa galega María José Agra.
e agradecendo a semente e pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira.
E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e coalento no micrófono Naza Roca
e Gemma Millán. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ate o vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.
Xa despertar, non me